VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar VOA This Evening. Apa kabar? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Lea Johannes dapat menjumpai Anda dalam siaran VOA This Evening dari Washington DC hari ini, Senin 15 Maret. Dan seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia diantaranya.
Lebih banyak lagi daerah di Myanmar yang dikenai darurat militer. Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat kunjungi Jepang untuk pembicaraan soal Tiongkok. Perdana Menteri Australia dukung unjuk rasa menuntut keadilan bagi perempuan.
Siaran VOA This Evening kali ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Masih banyak lagi laporan menarik yang telah kami siapkan, namun sebelum semua itu kita ikuti dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 15 Maret 2021 bersama saya Utami Husin. Junta yang berkuasa di Myanmar hari Senin menetapkan 4 kota lagi di Yangon yang akan ditempatkan di bawah keadaan darurat militer. Perintah yang diumumkan oleh Badan Penyiaran Pemerintah MRTV itu menyebutkan bahwa Dagon Utara, Dagon Selatan, Dagon Seikan, dan Okalapa Utara akan berada di bawah peraturan tersebut. 2 kota kecil di Yangon, Laing Tariar, dan tetangganya Swepita telah ditempatkan dalam keadaan darurat militer pada Minggu malam. Pengumuman pada hari Minggu itu tampaknya merupakan yang pertama kalinya kata darurat militer digunakan sejak kudeta militer 1 Februari. Ini menunjukkan lebih banyak lagi kontrol langsung militer, bukannya polisi setempat, terhadap keamanan. Dalam perintah itu, Dewan Administrasi Negara menyatakan bertindak demikian untuk meningkatkan keamanan serta memulihkan hukum dan ketertiban di kota-kota tersebut. Keprihatinan tentang pengaruh Tiongkok yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik diperkirakan menjadi fokus utama ketika 2 menteri pemerintahan Presiden Joe Biden mengunjungi Jepang untuk pembicaraan langsung pertama mereka dengan sejawat mereka dari Jepang. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin tiba di Tokyo hari Senin untuk bertemu dengan sejawat mereka dan beberapa pejabat tinggi lainnya dalam usaha untuk menegaskan kembali komitmen Amerika terhadap kawasan itu dan aliansi mereka menyusul pendekatan temperamental Donald Trump. Kedua menteri itu akan melangsungkan apa yang disebut pembicaraan diplomatik dan keamanan 2+2 dengan mitra Jepang mereka, Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi dan Menteri Pertahanan Nobuo Kishi hari Selasa. Amerika Serikat saat ini sedang berusaha keras merevitalisasi hubungan dengan teman-teman dan mitra-mitra kami, baik secara bilateral maupun multilateral, dan menegaskan kembali komitmen kami pada tujuan, nilai, dan tanggung jawab bersama kami, kata Blinken dan Austin dalam sebuah artikel yang diterbitkan hari Senin di Washington Post.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan berbagai aksi unjuk rasa hari Senin di Canberra dan kota-kota lainnya untuk menuntut keadilan bagi perempuan, serta seruan untuk mengatasi misogini dan budaya yang berbahaya di tempat kerja sebagai hal yang baik dan benar.
Women and men gathering together in rallies, both large and small, to call for change and to act against violence directed towards women.
Pernyataan Morrison di parlemen itu disampaikan setelah ratusan orang mengadakan unjuk rasa di dekatnya, sementara demonstrasi serupa dilangsungkan di berbagai penjuru negara itu. Di parlemen, Morrison mengatakan ia menolak tuntutan penyelenggara unjuk rasa untuk berpidato kepada massa dan menambahkan bahwa mereka tidak akan menemui ia di kantornya. Namun ia mengatakan bahwa ia juga turut merasakan frustrasi yang dialami para pengunjuk rasa. Presiden Amerika Joe Biden dan tokoh-tokoh Partai Demokrat pekan ini dijadwalkan mengunjungi beberapa negara bagian untuk mempromosikan manfaat paket bantuan virus corona yang disahkan Biden pekan lalu. Mereka berharap dapat meyakinkan para pemilih mengenai manfaat bantuan tersebut dan bahwa legislasi itu disetujui meski ditentang sama sekali oleh Partai Republik. Biden dijadwalkan mendiskusikan rencana itu dalam pidato di Gedung Putih hari Senin. Istrinya Jill dijadwalkan ke negara bagian New Jersey untuk bergabung dengan Gubernur Phil Murphy di sekolah dasar di mana ia diperkirakan akan membicarakan langkah-langkah yang perlu diambil sekolah agar dapat dibuka kembali dan bagaimana paket itu dapat membantu keluarga. Wakil Presiden Kamala Harris Senin bertolak ke Las Vegas di mana ia dijadwalkan mengunjungi sebuah pusat vaksinasi COVID-19. Biden akan melakukan perjalanan pertamanya mempromosikan paket bantuan itu hari Selasa dengan mengunjungi Delaware County, kawasan penting di pinggiran Philadelphia di negara bagian Pennsylvania yang ia menangkan dari mantan Presiden Donald Trump dalam pemilu November. Taylor Swift dan Billie Eilish menyabet penghargaan utama di ajang Grammy Awards hari Minggu, 14 Maret, dalam sebuah upacara yang juga menjadikan Beyoncé artis perempuan yang paling banyak peraih penghargaan dalam sejarah Grammy. Album kejutan Swift yang dibuat pada masa lockdown, Folklore, dinobatkan sebagai album terbaik tahun ini, dan Everything I Wanted dari Eilish memenangkan rekaman terbaik tahun ini. Kemenangan hari Minggu ini membuat Swift menjadi perempuan pertama yang 3 kali membawa pulang penghargaan album terbaik tahun ini. 4 Grammy yang direbut Beyoncé pada hari Minggu membuat total kemenangan dalam karirnya menjadi 28, melampaui rekor sebelumnya untuk perempuan yang dibuat oleh penyanyi bluegrass Alison Krauss. Pendengar, demikian berita malam dari VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menurut laporan Federasi Diabetes Internasional, Indonesia menempati posisi ke-7 negara dengan pengidap diabetes tertinggi di dunia pada 2020. Para ahli percaya minuman kemasan berpemanis berperan pada kondisi ini. Karena itulah peneliti dari Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, FKKMK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, merekomendasikan penerapan kebijakan fiskal untuk produk ini. Peneliti FKKMK UGM, Relembus Vanda, menyebut sejumlah pihak harus mengambil peran.
Inti yang harus terlibat di sini adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Industri, dan juga Kementerian Keuangan. Karena kalau kita lihat dari studi yang dilakukan dengan implementasi sugar sweetened beverages tax ini, tujuan utamanya itu menghambat konsumsi berlebihan di minuman berpemanis di masyarakat untuk tidak terjadi peningkatan atau bisa dikontrol penyakit diabetesnya.
Diabetes harus mendapat perhatian lebih karena beban pembiayaan yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan cukup besar. Vanda menyebut pada 2017 ada 10,8 juta orang atau 5,7% dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang harus ditanggung pembiayaannya terkait penyakit katastropik ini. Dana yang dikeluarkan mencapai 14,6 triliun rupiah atau 21,8% dari total anggaran pelayanan kesehatan. Vanda menjelaskan kebijakan fiskal dapat berupa penerapan pajak untuk minuman berpemanis pada takaran gula tertentu dan nilai pajaknya dapat bersifat progresif. Ketua Harian Yayasan Abi Praya Insan Cendekia Indonesia, Arief Hidayat, menyatakan dukungan penuh untuk inisiatif penerapan pajak lebih tinggi bagi minuman berpemanis.
Iya, sebenarnya kami sih mendukung penuh ya, karena kan ada 3 program utama dari pemerintah kan sebenarnya mengurangi gula, terus garam dengan lemak, GGL kan program pemerintah kan udah lama GGL itu. Tapi faktanya upaya ke arah situ kan belum ada kebijakan yang real, terutama untuk yang pemanis.
Arief bersama YAICI sejak beberapa tahun terakhir aktif berkampanye mengenai makanan dan minuman sehat, terutama bagi anak-anak di Indonesia. Bekerja sama dengan 2 organisasi besar yaitu Aisyah dan Muslimat NU, YAICI antara lain berkampanye menekan konsumsi pemanis seperti susu kental manis atau SKM. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Lembaga Riset dan Advokasi dalam Bidang Hukum dan Lingkungan Hidup, ICEL, meminta pemerintah merevisi keputusan yang mencabut abu batubara dari kategori limbah B3. Limbah batubara dianggap berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, dan abunya yang mengandung bahan beracun dapat merusak organ tubuh.
Dalam faba itu sebenarnya banyak sekali polutan-polutan seperti misalnya arsenik, mengandung arsenik, kemudian kadmium, kromium, kira-kira seperti itu yang pada akhirnya pencemar ini dapat menyebabkan terjadinya kanker, ginjal, kerusakan organ reproduksi, dan kerusakan pada sistem saraf khususnya pada anak-anak.
Kebijakan pencabutan abu batubara sebagai limbah B3 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diundangkan pada 2 Februari 2021. Abu batubara sendiri biasanya ditemukan dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menggunakan bahan bakar batubara. Krita menjelaskan kebijakan pemerintah tersebut tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di masyarakat. Sebab abu batubara sebagai limbah non-B3 tidak perlu diuji terlebih dahulu. Karena itu, Krita mendesak pemerintah mencabut kelonggaran pengelolaan abu batubara dan mengkategorikan kembali abu batubara sebagai limbah B3. Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Lingkungan Hidup, Syed Mohadar menjelaskan, tidak semua abu batubara masuk dalam kategori non-B3. Menurutnya, hasil pembakaran batubara pada temperatur rendah dari fasilitas tungku industri tetap dikategorikan sebagai limbah B3. Alasannya karbon yang tidak terbakar masih tinggi dan kurang sempurna. Sementara untuk pembakaran batubara pada temperatur tinggi, karbon yang tidak terbakar menjadi minimum dan lebih stabil saat disimpan. Kata dia, ini membuat abu batubara dari fasilitas ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, jalan tambang bawah tanah, serta restorasi tambang. Kendati demikian, penghasil limbah non-B3 tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan dan tercantum dalam persetujuan dokumen lingkungan. Semisal persyaratan teknis, tata cara penimbunan, dan pemanfaatan abu batubara. Menurut KLHK, 9 negara seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat juga telah mengkategorikan abu batubara sebagai limbah non-B3 dengan tata cara dan standar pengelolaan seperti yang diterapkan di Indonesia. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Berawal dari hobi merajut yang sudah ditekuni sejak masih duduk di sekolah dasar di Bandung, diaspora Indonesia Vera Fuad yang tinggal di Sacramento, California, kini banyak mendonasikan hasil karya rajutannya seperti topi dan bando untuk anak-anak yang membutuhkan. Sekitar 7 tahun lalu, Vera mendengar anak salah seorang temannya menderita kanker dan dirawat di rumah sakit Stanford di California.
Sedih ngelihat mereka udah sakit, udah nggak ada rambut. Saya selalu mikir, what can I do gitu ya to cheer them up. Jadi saya mulai membuat hat yang lucu-lucu. Saya selalu buatnya yang lucu tuh. To make them happy gitu.
Vera pun tergerak untuk menyumbangkan topi-topi hasil rajutannya ke rumah sakit anak-anak penderita kanker, salah satunya di rumah sakit UC Davis di Sacramento, California sekitar 6 tahun lalu. Topi rajutan Vera yang unik, lucu, dan menyerupai berbagai karakter seperti Minion, manusia salju, dan aneka binatang ini bisa menjadi sumber kebahagiaan yang mendatangkan senyuman di wajah anak-anak. Tidak hanya ke rumah sakit, Vera kerap menyumbangkan hasil topi rajutannya untuk anak-anak yang kurang beruntung hingga ke Meksiko, Rumania, dan Ukraina melalui teman-temannya.
For the last 3 tahun, saya buat pokoknya almost setiap hari itu saya buat hats atau ngerajut gitu. Dikumpulin aja gitu nanti kalau pas mereka ada yang mau pulang ke Eropa gitu. Jadi hatsnya kebawa.
Sebagian topi-topi ini lalu ia sumbangkan salah satunya melalui Yayasan Firm Foundations Romania yang membantu pendidikan dan memberi pengarahan kepada anak-anak yang kurang beruntung di Romania. Wakil Presiden Yayasan Firm Foundations Romania, Stephanie Vogel, mengatakan anak-anak menyukai topi Minion, kupu-kupu, bunga, atau beruang yang dikirim oleh Vera. Khususnya di musim dingin, sungguh menyenangkan bagi anak-anak ini ketika berjalan kaki sambil mengenakan topi-topi ini.
It's so awesome for these kids to walk around with a Minion hat.
John Musgrove, seorang guru yang tinggal di Ukraina, juga membantu memberikan topi-topi rajutan Vera dan teman-temannya kepada anak-anak tentara di medan perang di Ukraina. Menurutnya sangatlah penting bagi anak-anak dan keluarganya ini untuk merasa dicintai dan dihargai.
They were happy just to realize someone remembered them, someone cares, and took the time to handmade gifts.
Selain itu, Vera juga menyumbangkan karya rajutannya seperti topi untuk tunawisma dan bando kepada anak-anak pengungsi yang tinggal di Sacramento. Teman-teman Vera pun juga memintanya untuk berbagi ilmu merajut, sampai akhirnya Vera membuka kelas di rumahnya setiap bulan.
Welcome sekali, soalnya the needs itu banyak sekali, tapi workers-nya itu few. Jadi saya tuh pingin sekali ada yang membantu gitu.
Diaspora Indonesia Felicia Sentosa di Sacramento terinspirasi untuk belajar merajut setelah melihat hasil karya Vera di media sosial.
Kita rame-rame membuat Winis sebanyak mungkin untuk dikirim ke Ukraine.
Sayangnya kelas merajut Vera saat ini terpaksa dihentikan karena pandemi. Untuk kedepannya, Vera akan terus merajut lebih banyak topi yang bisa disumbangkan, dan ia berharap akan selalu ada yang tergerak hatinya dan mau meluangkan waktu untuk membuat topi. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pejabat PBB mengutuk pembunuhan sewenang-wenang 8 aktivis di 4 provinsi di Filipina minggu lalu yang tampaknya dikoordinir dalam operasi gabungan polisi militer. Laporan Lisa Schlein telah disiapkan tim VOA berikut.
Ini bukan pertama kali pembunuhan sewenang-wenang seperti ini terjadi. Pada 30 Desember lalu, 9 aktivis hak-hak suku pribumi Tumandok dibunuh di Panay dalam operasi gabungan polisi militer. Laporan kantor HAM PBB mengatakan, 8 laki-laki dan 1 perempuan dibunuh dalam operasi gabungan polisi militer yang terbaru ini. Juru bicara kantor HAM PBB, Ravina Samdasani, mengatakan polisi bertindak berdasarkan surat perintah. Dokumentasi itu disajikan sebagai bagian dari kampanye pemerintah untuk menumpas New People's Army, sayap bersenjata dari Partai Komunis Filipina. Dia mengatakan mereka masuk ke rumah para aktivis pada malam hari dan menembak mereka.
So these search warrants were obtained in this context to conduct searches for weapons held as part of the communist insurgency.
Shamdashani mengatakan surat perintah diperoleh dalam konteks ini untuk menggeledah dan mencari senjata sebagai bagian dari pemberontakan komunis. Tetapi sebagaimana Anda katakan, operasi-operasi ini dilakukan pada tengah malam buta dan mereka yang dibunuh memperjuangkan hak-hak masyarakat nelayan, pribumi, hak perumahan bagi orang yang tidak punya tempat tinggal, atau orang yang terusir dari daerah kumuh di perkotaan. Syamsadani juga mengingatkan kekebalan hukum polisi dan militer yang diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan mematikan ini sangat memprihatinkan dan harus segera diakhiri.
We are deeply worried that these latest killings indicate an escalation in violence, intimidation and harassment and red tagging of human rights defenders.
Samdasani mengatakan, kami sangat khawatir bahwa pembunuhan terbaru ini menunjukkan eskalasi kekerasan, intimidasi, dan pelecehan, serta adalah upaya menandai para pembela HAM. Kita tahu sejarah advokasi HAM di mana para aktivis ditarget atau dituduh sebagai anggota dari sayap bersenjata Partai Komunis di Filipina, kata Samdasani. Kepala kantor HAM PBB Michelle Baslett pada Juni telah memperingatkan bahaya pemberian label publik seperti itu. Dan perlunya para pembela HAM, wartawan, dan kelompok lain dilindungi. Tetapi menurut Syamdasani, seruan Baslett tidak dipedulikan dan puluhan aktivis dan beberapa jurnalis telah ditangkap, diintimidasi, dan dilecehkan sejak itu. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Satu organisasi baru di kota Los Angeles bernama Regarding Her, yang seluruh anggotanya adalah perempuan. Organisasi itu membentuk jaringan yang semakin besar yang terdiri dari kepala koki dan pemilik restoran. Mereka saling membantu. Ikuti laporan selengkapnya.
Brittany Fayez telah berkecimpung dalam bisnis restoran sejak usia 18 tahun. Dia mulai bekerja sebagai pelayan sampai naik menjadi manajer kafe. Ia kemudian mampu mengubah kedai takonya, Guerrilla Tacos, yang sederhana menjadi restoran mewah di Los Angeles. Belakangan, dia bergerak untuk membantu sesama perempuan dalam bisnis restoran. Brittany Vias mengatakan,
not having an ally to like kind of like get advice from was difficult in the beginning.
Tidak memiliki pembimbing pada awalnya memang sulit, namun setiap tahun semakin banyak perempuan berkecimpung dalam industri ini. Lebih banyak koki, lebih banyak pengusaha restoran, sehingga kemudian semuanya menjadi lebih mudah.
Setelah serangan pandemi COVID-19 dan restoran mulai terkena dampaknya, Vayes dan perempuan lain dalam industri ini menyelenggarakan festival makanan yang disebut Regarding Her. Selama 10 hari, lebih dari 100 perempuan yang memiliki restoran di Los Angeles saling mempromosikan restoran masing-masing. Mereka bahkan menawarkan hidangan dari restoran lain yang mereka sebut restoran saudara perempuan. Salah satu anggota Regarding Her, Lienta, pemilik restoran All Day Baby, mengatakan,
"We're all going through a lot, women in particular, especially if you're a mom. I mean, those are a lot of big choices that people have to make, you know, if..."
Kita semua sangat menderita, perempuan khususnya, apalagi seorang ibu. Maksud saya, banyak sekali keputusan yang harus diambil. Misalnya saja ketiadaan tempat penitipan anak, sehingga membuat banyak ibu harus tinggal di rumah dan mengasuh anak-anak mereka, menjadi guru bagi mereka, dan juga menjalankan bisnis mereka.
Rencana Regarding Her selanjutnya adalah menggalang dana agar organisasi itu dapat memberi bantuan kepada perempuan pemilik restoran di Los Angeles. Para anggota mengatakan bahwa tujuannya sederhana, memberi bantuan finansial tanpa syarat. Kristen Trattner adalah pemilik kafe Nickel Diner. Ia mengatakan,
"There is a moment now with the pandemic where you have to look for your strength. And we saw that..."
Dalam pandemi ini ada saat di mana kita harus menggalang kekuatan. Dan kita melihat dalam organisasi yang semuanya perempuan ini, ada semacam energi yang vital yang kita semua butuhkan untuk memberi semangat. Karena kita semua mengalami masa yang begitu sulit. Dan ada kebersamaan perempuan ini yang membuat kita menyadari bahwa kita semua mengalami nasib yang sama.
Anggota Regarding Her juga saling membina dan membimbing karena mereka membutuhkan dukungan pada masa yang sulit ini. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pandemi virus corona telah membatasi atau bahkan meniadakan banyak pertunjukan live music. Kelompok-kelompok musik pun terpaksa menunda konser dan tur mereka karena berbagai pembatasan untuk menanggulangi pandemi itu. Kelompok musik Queen menawarkan sebuah alternatif yang memungkinkan Anda menikmati lagu-lagu hit kelompok itu tanpa mengharuskan Anda mengenakan masker atau menjaga jarak sosial. Penggemar Queen kini dapat membenamkan diri mereka ke dalam dunia kelompok musik rock legendaris itu dengan dirilisnya game seluler pertama Queen. Queen Rock Tour, begitu nama game itu, mengundang pengguna untuk bermain bersama dan mengikuti ritme lagu-lagu hit kelompok itu seperti Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Radio Gaga, I Want to Break Free, dan We Are the Champion. Lewat game itu, para pengguna dapat menikmati pertunjukan dan seolah bisa beraksi di 10 arena konser bersejarah di berbagai belahan dunia, di mana Queen pernah tampil. Ini termasuk Rainbow Theatre di London pada tahun 1974 dan Festival Music Rock in Rio yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1985. Yang tak kalah menarik, para gamer juga dapat memilih salah satu di antara 40 busana yang pernah dikenakan para personel band itu dalam aksi panggung mereka. Bila berhasil mencetak skor tinggi dalam game itu, mereka akan diberi akses untuk membuka foto-foto eksklusif dari arsip Queen. Saat perilisannya 28 Februari lalu, personel Queen Brian May sesumbar mengatakan, "Be a lockdown rockstar, no turning back." Cedric Ratatizek dari Gameloft, pengembang game itu mengatakan, ambisinya adalah mengajak gamer mendobrak batasan antara musik dan permainan video game dengan membawa mereka ke masa-masa penting perjalanan karir Queen dan beraksi panggung seolah-olah mereka adalah personel kelompok musik itu. Ia juga mengatakan tantangan kreatifnya adalah memodernisasi genre permainan berbasis musik dari kelompok musik yang sudah terbilang lawas. Ia mengatakan timnya perlu memberikan sentuhan-sentuhan inovatif sehingga menghadirkan tampilan visual yang unik dan lebih sesuai dengan generasi sekarang. Menyusul sukses film Bohemian Rhapsody yang dibintangi Rami Malek dan dirilis pada tahun 2018, popularitas Queen memang kembali terdongkrak. 3 personil kelompok Queen yang masih hidup diperkirakan lebih kaya dari Queen yang sesungguhnya, yaitu Ratu Elizabeth dari Inggris. Brian May, Roger Taylor, dan John Deacon sekarang diperkirakan memiliki kekayaan bersih gabungan sebesar $535 juta. Ratu Elizabeth dikabarkan hanya memiliki kekayaan bersih $460 juta. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Halo, saya Arif Pandu Yastono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anak-anak perempuan di Bolivia kini memberdayakan diri mereka melalui kursus sepak bola di Akademi Las Superpoderosas, yang artinya Superwoman atau Perempuan Super. Akademi ini merupakan salah satu sekolah sepak bola eksklusif untuk perempuan pada sebuah negara yang dikenal memiliki ketidaksetaraan gender yang kuat. Berikut laporan selengkapnya.
Berawal 6 tahun yang lalu, Akademi Sepak Bola Las Superpoderosas kini memiliki hampir 100 peserta perempuan. Ini merupakan salah satu pilihan bagi anak-anak perempuan di kota La Paz untuk belajar olahraga yang biasanya didominasi oleh laki-laki tersebut. Meskipun ada juga sekolah-sekolah sepak bola campuran untuk siswa lelaki dan perempuan. Carmen Pozo adalah pelatih sekaligus direktur akademi tersebut. Ia mengatakan bahwa bermain sepak bola merupakan alat untuk mendobrak pembatas ketidaksetaraan. Menurutnya, dalam sepak bola, semua adalah sama, semua setara, dan semua memiliki hak yang sama.
Romper esa barrera de la desigualdad. Aquí en el fútbol todos somos iguales.
Carmen berkata, tidak jadi masalah dari mana asal kita, siapa kita, atau berapa umur kita. Di sini, kita semua bermain sepak bola. Tiana Berdeha, usia 15 tahun, yang telah dipanggil 2 kali untuk bergabung dalam tim nasional perempuan di bawah usia 17, mengatakan bahwa akibat diskriminasi, bermain sepak bola pada awalnya sulit baginya.
Pues al principio fue muy difícil ya que en este país hay mucha discriminación, entonces pues tuve que pasar por muchos obstáculos.
Tiana berkata bahwa ia harus melewati banyak rintangan. Namun begitu permainannya membaik, ia mulai diperhitungkan. Ini merupakan perjalanan yang sulit namun indah. Ibu Tiana Zdenska Bakareza adalah pelatih tim nasional sepak bola perempuan U17 Bolivia yang juga mengajar di akademi tersebut. Ia mengatakan, walau ada diskriminasi, orang tua kini mendukung anak-anak perempuan mereka untuk bermain sepak bola.
Y en Bolivia algo similar sucede hace muchos años que los padres aceptan, los padres les apoyan, las chicas tienen un lugar donde entrenar ya sea la escuela superpoderosas.
Zdenska mengatakan, anak-anak perempuan tersebut punya tempat untuk berlatih, baik di akademi Las Superpoderosas maupun di sekolah sepak bola campuran. Ini membuatnya senang karena kini telah banyak perubahan. Walau diskriminasi masih ada, anak-anak perempuan tersebut dapat melakukan apa yang mereka sukai. Di Bolivia, dunia sepak bola perempuan masih berlangsung amatir, dan perjalanan mereka masih panjang untuk dapat menerima gaji sebagai pemain sepak bola. Belum lama ini, Akademi Las Superpoderosas mendapatkan penghargaan Football for Friendship berkat usaha mereka untuk memajukan nilai-nilai dalam pendidikan dan pelatihan pada olahraga yang didominasi oleh kaum laki-laki. Demikian laporan tim VOA. We'll be right back.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter VOA Indonesia.